დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც იდება კიდეც ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს. ეკონომიკაზე და ვუძღვებით ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით.
ინტენსიური პროცესებია პოლიტიკური ქვეყანაში. არის ძალიან დიდი ყურადღება ქვეყნის გარედან. Unikalurit შეიძლება ასე ითქვას. Სასურველი იყო, ვთქვათ, დადებითი რაღაც პროცესების მოვლენების, მოლოდინების მიზეზით ყოფილიყო ეს ყურადღება. გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ევროკავშირის პარლამენტების საგარეო თავდაცვის და ევროპის საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებისა. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო. რადიო თავისუფლებას ჰქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე წევრთან ამ დელეგაციისა გასაუბრების და ერთი რამ რაც აერთიანებს მათ ყველას და ეს ცხადყომათმა გამოსვლებმა საღამოს უკვე თბილისის ცენტრში საპროტესტო აქციაზე. ეს არის ერთი მხრივ მოლოდინი იმისა, თუ რა შესაძლებლობას გამოიყენებს საქართველო ამ სიტუაციაში. მეორე, ეს არის ღელვა ცალსახად იმის გამო, რომ ამ ძალიან კრიტიკულ სიტუაციაში საქართველო არ გამოიყურება, არ არის იმ პოზიციაში, რომელიც წაადგებოდა მის პერსპექტივას. ევროპული პერსპექტივა ჰქვია, თუმცა უბრალოდ ვიტყოდი მის წინსვლას, მის განვითარებას. და ეს ყველაფერი და მზად არიან ყველანაირად მხარი დაუჭირონ საქართველოს და აკეთებენ ამას, როგორც ისინი თვლიან საჭიროდ და როგორც მათ ესმით. ეს დელეგაცია შედგებოდა პოლიტიკოსებისგან, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი გავლენა თავთავიანთ ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებზე, გადაწყვეტილებებზე, პოლიტიკის შექმნაზე და ვინც როგორ უნდა უყურებდეს ამას ეს ობიექტურად, ასეა. ამდენად მნიშვნელოვანია და მათ განაცხადეს კიდეც, რომ თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნების შემდეგ ჩაიტანენ შესაბამის გზავნილებს იმაზე, თუ რა ნახეს, რა მოისმინეს თბილისში ყოფნისას. და იყო არაერთი შეხვედრა ამ ერთდღიანი ვიზიტის განმავლობაში, ძალიან ინტენსიური, ასე ვთქვათ, გრაფიკი იყო. შეხვედრა იყო როგორც პოლიტიკოსებთან, ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ანალიტიკური ცენტრებისა იყო შეხვედრა, დამკვირვებლებთან, არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან იყო შეხვედრა, ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან, რითაც უნდა ვთქვა, რომ ყველაზე მეტ აღფრთოვანებას გამოხატავდნენ ისინი. ერთ-ერთმა ჩვენმა რესპონდენტმა ინტერვიუში ისიც თქვა, რომ ეს ახალგაზრდები ჩვეულებრივად ევროპის მოქალაქეები არიან, არა ფრით განსხვავდებიან ევროკავშირში მცხოვრები ახალგაზრდებისგან თავიანთი ხედვებით და პოზიციებით, თავიანთი ცოდნით, რაც რა თქმა უნდა იმეც ბადებს და ამყარებს. თუმცა არის ძალიან კონკრეტული ვითარება, გრძელდება საარჩევნო პერიოდში დარღვევების განხილვა, პროცესი გრძელდება, თუმცა შედეგი ამ თვალსაზრისით არ ჩანს სამწუხაროდ, არ ჩანს სასამართლო სისტემიდან, რის მიმართაც ასევე არის ძალიან დიდი ყურადღება ვიტყოდი საქართველოს პარტნიორებისა. და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ისინი შეეხნენ გუშინ, ბატონო გია, და რამდენიმე დღით ადრე მათ ვიზიტამდე განცხადებაც გამოქვეყნდა სწორედ ევროკავშირის პოლიტიკოსების ხელმოწერით, რომელშიც იყო მოთხოვნილი, იყო, ასე ვთქვათ, იდეა საერთაშორისო დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებისა იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ როგორ აფასებს და უყურებს ამ პოლიტიკურ პერსპექტივას, და მნიშვნელოვანია ეკონომიკური კუთხით. Raze საუბარიც არ ვიცი თქვენი შეფასება მაინტერესებს რამდენად შესაძლებელია უკვე საუბარი ეკონომიკურ ეფექტზე.
ხო მოგესალმებით და
გასუკვირაში ბოდიშს გიხდით ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საავტო რეზერვების ვთქვათ უხვად ხელგაშლად გახარჯვა.
ხო გასუკვირაში უნდა ითქვას რომ კიდევ დიდი მოვლენა ის იყო რომ ახალი პრეზიდენტი ოს შეერთებულ შტატებს ამას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა უკვე მსოფლიო ეკონომიკაზე და არა მარტო ეკონომიკაზე, უნდა ითქვას პოლიტიკაზე. დღეს დილას ავიკითხე მაგალითად რომ ბრიუსელში, ევროპის დედაქალაქში მიდის უკვე დიდი სერიოზული გადაჯგუფება მომავალ წლის ბიუჯეტის, სადაც მრავალ მილიარდი იქნება განხილული თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებისთვის. ეს ახალი უშინდელი საღამოს ამბავი, რაც ცხადია, რომ ასევე შეიძლება ჩაითვალოს ახალი პრეზიდენტის, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი აღარ ქვია, იმიტომ რომ მეორე ჯერ აირჩიეს უკვე ამერიკელებმა. მაგრამ სწორედ მისი, თქვათ, პოლიტიკის მომავალი შედეგების გათვალისწინებით ხდება ალბათ ეს. საქართველოში რაც შეეხება, დიდი დისკუსია მიდის დღეს დილასაც მოვისმინე ეს დისკუსია, რომ რა ხდება ამ საავადო რეზერვებთან დაკავშირებით. და ბევრი განმარტება იქნა უკვე გამოქვეყნებული, მაგრამ არსებობს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე, რომელიც ჩემი აზრით ამ ქვაბსაკლია, თქვათ, მოსაზრებების ქვაბსაკლია. ეს არის ერთი ის, რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენი ეროვნული ბანკის რეზერვების შემცირება ხდებოდა საკმაოდ დიდი ტემპით, ამავდროულად არ ხდებოდა შემცირება, მკვეთრი შემცირება ყოველ შემთხვევაში არ მოყოლია და პირიქით, მაგალითად ზოგიერთი მიმართულებით, უცხოური ვალუტის შემოდინების გაზრდაც კი მოხდა, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ფულადი გზავნილების შემცირება არ მოყოლია, პირიქით გაიზარდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან. უნდა ითქვას, რომ რუსეთი მესამე ადგილზე გადავიდა, რუსეთიდან შემოსული ფული მესამე ადგილზე გადავიდა. ეს ბევრ ამაზე მიუთითებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამ კუთხით ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფაქტორი არ ყოფილა გამაპირობებელი, თქვათ, დოლარის მოთხოვნის ზრდის, რის დაბალანსებასაც ცდილობდა ეროვნული ბანკი. ცხადია, როდესაც გაქვს ჩვენ ასეთი მონეტარული სისტემა, როგორც ჩვენ გვაქვს, რომელსაც მე უნდა ითქვას ცუდი თვალით უყურებ, ხო, მაშინ ეროვნული ბანკის უბრალოდ მოვალეობაც კი არის, რომ ეკონომიკა რო არ ჩამოიშალოს უცებ, რეზერვების საშუალებით მოახდინოს რაღაცა სუსტი წერტილების, თქვათ, დაბალანსება. მაგრამ როდემდე გაგრძელება, ეს არის საკითხავე, რამდენად გვეყოფა ჩვენ ეს რეზერვები იმისთვის, რომ თქვათ, დავაბალანსოთ ხოლმე, თქვათ, ნერვიული სიტუაცია, ასე თქვათ. ამასთან არის დაკავშირებული
ერთ-ერთი დანიშნულება, ნუ კი არის ამ სიტუაციის დაბალანსებაც,
რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ლოგიკაში ერთი რამე ჩანს, რომ როდესაც მაგალითად ეროვნული ბანკი თუ სამთავრობო ექსპერტები, ასეთებიც არსებობენ, როგორც მე გავიგე ტელევიზიიდან, ამბობენ, რომ ეს გამოწეული იყო ძირითადად არასწორი შეხედულებების გამოქვეყნებით და რაღაცა პანიკური საუბრი, თუნდაც, აი, თქვათ, მეც შეიძლება მიმათვალონ ასეთ რაღაცას, ხო? ხო, მაშინ ეს პირდაპირ იმაზე მიუთითებს, რომ რამდენად სუსტი პოზიციები გვაქვს ჩვენ, ხო? ასეთი თუ მსხრევადი სიტუაცია თუ გვაქვს, როგორიც ის არის, რომ ვიღაცა რაღაცას ბოდიში და იჭორავებს სადღაც და ამიტომ პანიკა უნდა ტყდებოდეს და საჭირო იყოს ასობით მილიონ დოლარის გაყიდვა რეზერვებიდან, ეს მიუთითებს რამდენად სუსტი სიტუაცია აქვს, ხო? ახლა ცუდი რო არ დავარქოთ. მეორე საკითხი ამასთან დაკავშირებული არის სწორედ რეზერვების მდგომარეობა, რომ ჩვენ რაღაც მომენტში 5 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა სავალუტო რეზერვები ეროვნული ბანკის და წარმატებათაც კი ვითვლიდით ყველანი ერთად, რომ აი სადამდე ავედით, რომ ბოლო 10 წელიწადში 3 მილიარდ ნახევრიდან 5 მილიარდ 100 მილიონამდე ავიდა ეს. მაგრამ მე გუშინ რაღაც მიზნით ვათვალიერებდი სხვადასხვა ქვეყნების რეზერვებს, ვისაც აქვს ასეთი ცენტრალური ბანკის სისტემა, როგორც ჩვენ გვაქვს. მაგალითად, რუსეთი რომ ავიღოთ, ერთ სულ მოსახლეს გადათვლით რუსეთში რეზერვები ომში მყოფ ქვეყანას და სანქციების ქვეშ მყოფ ქვეყანას აქვს 4-ჯერ უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოში. აი საქართველოს თუ ავიღებთ დღევანდელ მდგომარეობას, $1,200 არ აღემატება ერთ სულ მოსახლეზე რეზერვი, ხოლო რუსეთში ეს $4,500-ზე მეტი არის, თითქმის 4-ჯერ აღემატება ეს. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი რეზერვები ისედაც არასაკმარისი რაოდენობით გვაქვს და რეზერვის შევსების წყაროები თუ რუსეთს აქვს მაგალითად ბუნებრივი რესურსების გაყიდვა, ეს თავის უბედურებაა, რომ ასეთ მდგომარეობაშია რუსეთი, რომ მეტი არაფერი არ აქვს გასაყიდი მსოფლიოში. ჩვენ არანაირი რეალური წყაროები არ გვაქვს იმისი, რომ იმისი მეძე ვიყოთ. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ფულადი გზავნილები შემცირდეს, ვთქვათ 2017 წლის დონეზე ჩამოვიდეს, ისე უკან 1,700 მილიონზე, წელს დარწმუნებული ვარ 3 მილიარდს გადააჭარბებს ისე ფულადი გზავნილები, 3 მილიარდ დოლარზე. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ფიქრობთ საქართველოში რა ხდება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ხდება, ეს არის ფულადი გზავნილები და ეს თავისუფალი ფულია, რომელიც მაშინ მე მონაწილეობს ბრუნვაში საქართველოში, ეს შენახვაში არ მიდის და ამით აიხსნება, მას აქვს საკმაოდ სერიოზული ეფექტი მომავალში, არ მარტო ლარის გამყარების თვალსაზრისით და რეზერვების შევსების, არამედ ეკონომიკის საერთოდ მოძრაობის. ეს რომ ჩამოვაშორო, შეიძლება ეკონომიკა საკმაოდ სწრაფად დასუსტდეს კიდევაც.
აქ მნიშვნელოვანია ამ კონტექსში ისიც ითქვას, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ასევე დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ასე თქვა დავრჩები, თუმცა ეს თემა მხოლოდ ცხადია გუშინ არ წამოჭრილა, მაგრამ ახლა უკვე სულ უფრო ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ შესაძლებელია საქართველოს შეუჩერდეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. ყოველ შემთხვევაში ეს ამ პოლიტიკოსების მნიშვნელოვანი ნაწილი თვლის, რომ ეს უკვე ძალიან რეალური გახდა და ის ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აი ხა თქვენაზეც ბრძანეთ გადმორიცხვები, რომლებიც გადიან ქვეყნიდან სამუშაოსთვის და იმისთვის, რომ ოჯახები არჩენენ და შემდეგ მოდის, ეს მათგან სწორედ მათი შრომის შედეგია ეს სავალუტო ნაკადი, რაც თქვენ აღნიშნეთ და დიდ როლს ასრულებს ეკონომიკაში სწორედაც, ამაზეც იქონიებს ეფექტს. რა თქმა უნდა, უვიზო მიმოსვლამდეც იყო მოქალაქეების გასვლა ქვეყნიდან ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ უვიზო მიმოსვლამ კიდევ უფრო გაადვილა ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის და უფრო ადვილი გახადა სწორედაც აი ამგვარი მონაწილეობა მათი ეკონომიკაში. ასე რომ დავარქვა, ძალიან მშრალი სახელი კი გამოდის, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის უკან არის კონკრეტული დრამები ყველა ოჯახისთვის, ხომ? და ესეც თუნდაც ამის მოლოდინიც უკვე ძალიან ესე ძაბავს ბევრ ადამიანს, დარწმუნებული ვარ.
ხო, ზოგადად რა თქმა უნდა, უვიზო მიმოსვლის გაუქმება არ მარტო ამას ნიშნავს, ზოგადად ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულება ძალიან სერიოზული საკითხი არის. ჩვენ ასეთ რაღაცებს ძალიან უთხოვდეთ, იმიტომ რომ თქვათ განსხვავებით რაღაცა ბობოლა ქვეყნების, როგორც არის ჩინეთი, სახალხო რესპუბლიკა და რუსეთი, თქვათ ჩვენ არ გაგვაჩნია რაღაცა სხვა უპირატესობები გარდა იმისა, რომ კარგ ურთიერთობაში ვართ კარგ სამყაროსთან, ხო? და მისი თქვათ გაფლანგვა მიგვიყვანს იქამდე, რომ სერიოზული დანაკარგები გვექნება ეკონომიკური ხასიათის. მაგალითად საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით შეიძლება ვინმეს გონია რომ საქართველოს დემოკრატიაზე დღე და ღამე ნერვიულობს ხალხი. არა, საქართველოს დემოკრატია კი არა აინტერესებს ძირითადად თქვათ ჩვენ პარტნიორებს, არამედ რამდენად სანდო ვართ საერთოდ. იმიტომ რომ აი გუშინ ვიხსენებდი მე მაგალითად რომ 90-იან წლებშიც კი როდესაც მე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მუშაობდი, სასამართლო გაცილებით უფრო სანდო იყო ამ საარჩევნო კუთხით ყოველ შემთხვევაში, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არასდროს არ ჰქონდა არც მცდელობა და არც რაიმე რწმუნება ვინმესგან, რომ ჩვენს მიერ თქვათ არასდროს მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოში აუცილებლად ჩვენს სასარგებლოდ გადაწყდებოდა. ანუ სასამართლო მაშინ საარჩევნო საკითხებში ყოველ შემთხვევაში გაცილებით უფრო თავისუფალი იყო და ბევრ საჩივარს გვიგებდა ეს მონაწილეები, თუ ჩვენ რაღაცას არასდროს გადაწყვეტილებას მივიღებდით. ეს ჩემი აზრით პირველად ხდება საერთოდ საქართველოს ისტორიაში, რომ საჩივრებს ყველანაირი აზრი დაეკარგება. ხო, მაგრამ ეს რაზე მიუთითებს? ვიღაცას ძალიან აინტერესებს უცხოეთში, თქვათ ევროპაში თუ ამერიკაში თუ სადღაც საქართველოში ვინ იქნება კონკრეტულად არჩეული და რას ლაპარაკობს ის, თუ ის აინტერესებთ, რომ პროცესი როგორია და შეიძლება თუ არა ამ ასეთი წესით შერჩეულ მთავრობასთან რაიმე სერიოზული საქმიანობა გააგრძელონ. ხო, ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ ინსტიტუციური მოწყობაც და ინსტიტუციური მდგრადობაც აინტერესებთ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ რამდენად კარგი პარტნიორები ვართ და ღირს თუ არა ჩვენთან საქმის დაჭერა. ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს ხოთაშორის ეს არ მუშაობს მხოლოდ იქით მხარეს, დასავლეთის მხარეს უნდა ითქვას, რომ სხვა მხარეებიც ამას ჩათვლიან, როგორც ჩვენ ჩაგვთვლიან როგორც არასანდო პარტნიორს, რომელისგან რას უნდა ელოდებოდი არავინ არის. ხო, ეს ჩვენ მეზობლებსაც შეეხება, შეიძლება იმათაც კი ასე შემოქმედონ და სხვა არა მარტო მათ. ხო, აი ამ კუთხით არის სწორედ ეროვნული ბანკის მოქმედებებიც, მე კიდე სხვა ინფორმაცია მოვისმინე, რომ ეროვნული ბანკი ძალიან დაბალი შეფასება აქვს მიღებული ევროპის სხვადასხვა შემფასებლებისაგან და ამის გარდა ჩვენი რეზერვები ჩათვლილია უკვე ყოველგვარ თქვათ ჩარჩოებიდან გავიდა და საკმაოდ სუსტი პოზიციები არსებობს. ეს ყველაფერი მიუთითებს მაგალითად ინვესტორს იმის შესახებ, რომ აქ არვინ არ იცის რა მოხდება. ხო, აი თქვათ პოლიტიკური არჩევნების ეს საიდგენ წავა, კიდე უარესისკენ წავა თუ არ წავა მაგალითად, და მეორე რომ თქვათ ის ფულადი ერთეული რომელიც სავალდებულო ამ ქვეყანაში რამდგომარეობაში აღმოჩნდება, კიდევ რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ თქვათ იგივე ლარის დაცვა გააგრძელოს ხელოვნურად და ამის შედეგად უფრო ღრმა თქვათ პრობლემებისკენ წავიდეთ. ამას შეიძლება ჩვენ ყურადობას არ ვაქცევდეთ ყოველდღიურად, ეს ძნელია რომ ამდენი რამე დაინახო, იმიტომ რომ დასაკარგიც ბევრი არა გვაქვს. ხო, ახლა მე პირადად იმდენი არ მაქვს დასაკარგი, რომ მაგაზე ყოველდღიურად ყოველი ხუთ წუთის მერე ნერვიულობდე, მაგრამ ის ვინც საქართველოში ფულს დებს, ვისაც უკვე ჩადებული აქვს, ის ალბათ უკვე ფიქრობს, რომ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას და ნებისმიერ ახლა უახლოეს ხანებში კიდევ ერთი ორი მცდარი ნაბიჯი შეიძლება საკმაოდ ძვირიც დაждდეს. კარგი სიტუაცია დაждდეს სათაშორის ეს.
ხო, კონკრეტულად ჯდება.
ხო, ჯდება ეს.
საბოლოოდ.
გახსოვთ ჩვენ 5 თვისთვის საუბრობდით ამაზე და თითქმის ძნელი იყო დაჯერება 6 თვისთვის მაისში, იყო მე მგონი მაი. ძნელი იყო დაჯერება იმისი, რომ ყველაფერი ნელ-ნელა მოხდებოდა ის რაცაც რაზეც საუბრობდით, მაგრამ ნელ-ნელა ყველაფერი მოხდა. ფაქტი არის ეს, რომ ეხლა რომ არ დაეხარჯათ რეზერვები ლარი 3 თქვა დოლართან 3 ლარს გაცდებოდა უკვე კურსი 9-ია რა და შეიძლება უფრო უარესებიც კი მომხდარიყო.
Ამიტომ რაც კიდე შემდეგ სხვა ეფექტს ახდენს უკვე ბაზარზე ხო
კიდე უფრო
მეტ შფოთვას იწვევს თავისთავად.
ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ერთის ხელი შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ ფრთხილად ვიღოთ ყველანი და ამაზე მეტად ფრთხილად როგორ უნდა იყოს მაგალითად ქართული ოპოზიცია რომელიც არანაერ ვთქვათ პოლიტიკურ ზეწოლას არ ახდენს ასეთ საკითხებზე და თავრობა მით უმეტეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ფრთხილად რომ კიდე უფრო არ გართულდეს ეს მდგომარეობა არ მარტო რეზერვების თვალსაზრისით, არამედ ქვეყნისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ახლა ბევრი რაღაცა მოხდა ისეთი, რომელიც შეიძლება მთავრობას გონია რომ ვინმე ვერ შენიშნა ან აპატიეს, მაგრამ უახლოეს ხანებში ჩემი აზრით ის მოვლენები, რაც წინა რამდენიმე თვის განმავლობაში ხდებოდა საქართველოში ყველას აქვს დანახული და არავის გამორჩენია ეს ყველაფერი.
სიფრთხილეში რას გულისხმობთ?
ვისი მხრიდან?
ვე ხო, აი სწორედაც ეს ვიგულისხმები. ვისი მხრიდან რას?
ხო, ნუ აი მაგალითად იმაში. ნუ თავროვის მხრიდან აშკარა არის რომ ყოველდღიურად ხდება რაღაცა მკვახი განცხადებების კეთება, რაც არ მგონია რომ ნებისმიერ თვალსაზრისით რო ავიღოთ რაიმე პრაქტიკული ან რაციონალური ხასიათის განცხადებები არის, თქვათ შეურაცხყოფის მიყენება სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომელიც უნდა ითქვას რომ მთავრობის მომხრეებიც უნდა დაეთანხმონ იმას, რომ ის საერთაშორისო პარტნიორები იყვნენ ყოველთვის სადარაჯოზე იმისი, რომ საქართველო არ ყოფილიყო დაჩაგრული მაგალითად რუსეთის მხრიდან, ხო? ეს რაღაც ვთქვათ პერიოდში შეიძლება სუსტიც იყო, უკმაყოფილო მეც ვარ ამითი და გუშინ გერმანელმა პოლიტიკოსმა ისაუბრა კიდევაც მათ საკუთარ ცოდვებზე, ასე ვთქვათ, რომ ყურადღება შესუსტებული იყო რაღაც პერიოდი საქართველოს მიმართ და ამანაც დაბადა ბევრი პრობლემა, შიშის პრობლემა იგივე, ომი შიშის პრობლემები, ეს არ არის მხოლოდ გამოგონილი რაღაც, არამედ რეალური წარსეოს, როცა ასეთი მეზობელი ყავს, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხო, ჩვენ ხომ უნდა ვისაუბროთ, აი მაგალითად არის ხალხი, რომელიც იგივე პოლიტიკურ ამერიკის პოლიტიკურ სცენაზე ძალიან სამხრივი პოზიციები ეკავათ და ესეც საფრთხილო ქცევა იყო მაგალითად ჩემი აზრით. ჩვენ არჩევანი არ გვაქვს იმისი რომ დავიწყოთ დასავლეთი, რომელიც ჩვენი 30 წელზე მეტი წლის პატრონი არის, ასე ვთქვათ, იმ კუთხით რომ ცდილობს რომ აგვარიდოს თქვათ ომი და დავიდარაბა და მოგვეხმაროს იქით რაც შეუძლია ყველა მეთოდებით, ამათთან ალბათ არის არანაირი თქვათ წყლის ამღრევა არანაირი მეთოდებით და არანაირი განცხადებებით და ეს ჰაერში არაფერი არ რჩება. ეს განცხადება ჰაერში არ რჩება, შეიძლება ვინმეს აქვს ასეთი ისა რომ შეიძლება მაგას ვინ ეკითხება ისაუბრო და მაგ თქვათ ასეთი ყვახე ტონი კონდეს, მაგრამ არ უნდა გავიწოდეს რომ მაგალითად ორბანისგან განსხვავებით შენ ევროკავშირში არ ხარ, რომ ესეთი თქვათ თამამი იყო ესეთი განცხადების კეთების დროს, არა ფეისბუქში გან არ გიდგა შენ.
ხო, ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა მართლაც და აუცილებლად გასათვალისწინებელი, რაც ახლა აღნიშნეთ უნგრეთის პოზიციონირებაზე როგორც ქვეყნის. ეს არ ნიშნავს რომ თქვათ მოსაწონია მისი ეს განცხადებები იქნება თუ აი ამის შეტანა ევროკავშირში შიგნით, ვიცით, დამოკიდებულება ხო ევროკავშირის ქვეყნებისა მისი პოზიციების მიმართ. მაგრამ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტია ის, რაც აქვს უნგრეთს კონკრეტულად განსხვავებით საქართველოს.
რუსეთის კავშირში არ აპირებს უნგრეთის შესვლას, ეს ზღაპარია, ლაპარაკი რა.
სწორედ ეს ცოტა ხნის წინ ამდილით გიახუხაშვილმა დაპოსტა, უბრალოდ ეხა თვალში მომხვდა და ზუსტად ეს ადაგება ჩვენ სამ საუბარს, რატომ ალანძღინებსო ბიძინა ქართული ოცნების, როგორც უწერია ეს წავიკითხო, მობლატავე სპიკერებს, ევროპელ ლიდერებს ასეთ უზრდელურ და თავხედურ სტილში. პასუხი მარტივია, ხიდებს აწვევინებს, რათა არც იფიქრონ რუსეთისკენ მიმავალი გემიდან გადახტომაზეო. ასეთი საქს შეფასება. თუმცა თავადაც ვინც ამას აკეთებს ამ განცხადებებს, მათი ნაწილი, მინიმუმ ნაწილი ხდება. ეჭვი მაქვს რას აკეთებს, ვიდრე რომ ნაწილზე ყველაზე ვერ დავდებ.
ხო, წარმოუდგენელია, ვერ ხდებოდა იმას.
ისეთებს ვისმენთ, ხო არ ვიცი.
ხო, წარმოუდგენელია ასეთ რაღაცებს ვერ ხდებოდა. ხო, ესეთი ხედვაც კი რომ აგერ ამერიკის ახალარჩეული პრეზიდენტიც საკმაოდ ყახე განცხადებებით არის, ის ამერიკის პრეზიდენტია შენ იმასთან შედარებით ძალიან სუსტი პოზიციები აქვს. ერთი რაღაცა არის.
ბოდიში ბატონო, გერბე რეკლამის დროა გვანიშნეს, გოჩამ, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, ასე რომ დაგველოდეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება უწყვეტად რადიო თავისუფლება.gz-ზე. ხო, თქვენ როგორ ხსნით? ბოდიში არ დაგაცადეთ პასუხი.
ხო, მე ვფიქრობ რომ ეს ასეთი ყახე განცხადება ვერ ვილათ, რომ თქვა და არაფერს, რომელიც არაფერ რეალურს არ ეყრდნობა. და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ კეთილი სურვილები ჩამოსულ პოლიტიკოსებს არ უნდა ხდებოდე თქვა გაბრაზებული განცხადებებით და თქვა ყოველგვარ თქვა დიპლომატიურ თუ სხვა ნორმებს გადაცილებული განცხადებებით ამას რო ხდები, ამგონია რომ ვერ ხვდები რას აკეთებ. შეუძლებელი ვერ ხვდებოდი იმას რას აკეთებ. და არც ის მგონია რომ მე ეს დილას გაიღვიძა რომელიღაცა მათგანს და თქვა რომ აი ეხლა მოდი ამას ვიტყვი რა. ალბათ ეს ორგანიზებული წესით ხდება მართლაც ასეთ განცხადებების კეთება და ვიღაც ფიქრობს რომ რაღაცა ამითი შეიძლება მაგალითად სავაჭრო პოზიციებს იძლიერებენ რა. აი ჩვენ ესე უყურებთ და თქვენ თუ გინდათ უფრო შევარბილოთ ეს პოზიციები, მაშინ თქვენც უნდა დაეთანხმოთ ჩვენს თქვათ არჩევნების შედეგებს და ყველანაირ ჩვენ შიგა პოლიტიკურ საკითხებს, რომ თქვენ არ უნდა გვაკრიტიკოთ ამის შესახებ და ასე შემდეგ. ეს რომ თუნდაც შესრულდეს თქვათ ამ დონემდეც მივიდეთ, რომ ყველამ თქვას რომ კაი, რახან თქვენ არიშლით, მოდი მანდ გავჩერდეთ. ხო? ეს გაჩერება არ იქნება, იმიტომ რომ თუ მაგალითად კრემლი მიხვდება რომ ჩვენ აქამდე მოვედით, მე მას ახალი მოთხოვნები გაუჩნდება ცხადია. ეს არის კრემლის 300 წელზე მეტი წლის პოლიტიკა, რომ ყოველთვის ასე იქცოდა რუსეთის იმპერია შეიქმნა 200-ზე, რომ ჯერ მიუვარდებოდნენ, დახოცავდნენ, მეერეთყვნენ, მოდი ახლა მშვიდობა აქედან დაიწყოთ, რომ ჩვენ ტერიტორიები დაკავებული გქოს და ვიყოთ ახლა მშვიდობით და ესიც კი არის გამოთქმა, რომ რუსებს უნდათ ყოველთვის მშვიდობა, თითქოს, ხო? და რა თქმა უნდა ფონ კლაუზევიცმა თქვა ერთხელ, რომ აგრესორს ყოველთვის ურჩევნია მშვიდობა. მას ურჩევნოდა, რომ მოწინააღმდეგე დანებებოდა ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე.
ეს არის ნაკლები რესურსი უჯდება.
ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ის, მაგრამ
შემდგომაც, ხო, და
შეიძლება ამ პერიოდში იმაზე ფიქრობდე, რომ კაცმა არის ის რა მოხდება უახლოეს ხანებში. მოდი ჩვენ ჩავიყუჟოთ, ნუ ანერვიულებთ ვიღაცებს ჩვენ.
კი, მუშაობს ეს.
ხო, და მერე მერე რაღაცა გაირკვევა, მაგრამ ამ პერიოდში უკან დაუბრუნდა ჩვენ ეკონომიკას არაფერი სარგებელი არ აქვს და თუ განჭრეტადობა მომავლის ასევე ძალიან ფუნდოვანი იქნება, ასე ვთქვათ, ცუდი რომ არ დავარქვათ, მაშინ კიდე უფრო მეტი ხალხი შეეძლება წავიდეს აქედან. და სხვადასხვა ეს მნიშვნელოვანი საკითხია კიდე, რომ ხალხის წასვლა ნიშნავს ეკონომიკის შემცირებას, ხო? ეკონომიკას რაც შეეხება, აქ უნდა ითქვას მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ ვთქვათ, ეხლა საწინა საარჩევნო პერიოდში არა ვარ და არავის მომხრე და საწინააღმდეგო ის არ ჩაგვეთვლება, რომ რაღაცა ვთქვათ, რომ აი ვიღაცის სპეციალურად ვიღაცას უწუნებთ პოლიტიკას, მაგრამ ის რაც ჩვენ მოისმინეთ არაერთხელ, თითქოს გუშინაც მოისმინეთ მაგალითად, რომ ბოლო 4 წელიწადი თურმე წინ მიდიოდა ეკონომიკა, ნუ ახლა აბსურდი არის, ბოლო 4 წელიწადი ნამდვილად არ მიდიოდა, ხო, ჩვენი ეკონომიკა წინ. ჯერეთი მეორე, ჩვენ დავიწყეთ საიდან, ბოლო 4 წელიწადი დავიწყეთ სერიოზული ჩავარდნიდან, პანდემიის სერიოზული ჩავარდნიდან, და უკან დაბრუნებას თუ ვინმე თვლის, რომ ეკონომიკის ზრდა იყო, არასწორია. და უკვე 22 წლიდან 22, 23, 24 წელი საქართველოს ეკონომიკაზე ერთადერთი თქვა პოზიტიური, თქვა ზრდის გამაპირობებელი, ეს იყო უკრაინის ომთან დაკავშირებული ცვლილებები, გლობალური ცვლილებები, რომელმაც მოიტანა ეს ვითომ ზრდა. თორე დანარჩენი ფაქტორები არ მგონია რომ იზრდებოდა, ის თქვა დამოუკიდებლად ამ ომის ფაქტორებთან ეკონომიკა იზრდებოდა თუ არა, ეს დაითვალა. თორე ეს შეიძლება მომავალში გადაანგარიშებაც მოგვიწიოს ბევრი რაღაცის და აღმოაჩინოთ, რომ სინამდვილეში არასწორად დათვლილი ისიც ქონა, ეკონომიკაც არასწორად ქონა დათვლილი. ამის გარდა უნდა ითქვას, რომ თუ შევხედავთ ომამდე რა იყო, ომამდე ჩვენ პრაქტიკულად ზრდა არ ქონდა. უნდა ითქვას, რომ რაღაც 2012 წელს, როგორც უყარს მთავრობას შედარება, 2012 წელთან შედარებით 2015-16 წელი მაგალითად ქვემოთ მიდიოდა, უფრო ნაკლები იყო ეკონომიკა 2016-ში ვიდრე 2012 წელს. და ეს იგივე თავიანთი სტატისტიკის და მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით არის, სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით არის, მე არ ვიგონებ ამას. და ასევე 2019 წელი, რომელიც იყო საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურიზმის თვალსაზრისით, 2019 წელსაც ჩვენ თუ ქონდა უფრო მაღალი მშპ მთლიან შიგა პროდუქტი ვიდრე 2012 წელს, თუ 2012 წლის დოლარში გადავიანგარიშებთ, ისიც უფრო ნაკლები იყო, ბევრად ნაკლები იყო 2012 წლის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან შედარებით, მიუხედავად ყველაფრის. და საქართველოს 2019 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც მკვეთრი ზრდა იყო ასევე ფულადი გზავნილების. ამიტომ 2019 წლამდე მთავრობას არაფერი არ ქონა ნამდვილად სატრაბახო, რაღაცა დადებით ხდებოდა საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება 2020 წლიდან დაწყებული, 2021 წლიდან დაწყებული, მე როგორც გითხარით, 2021 წელი იყო უბრალოდ უკან დაბრუნება ეკონომიკის, თლად ჩავარდნილი ეკონომიკიდან, რომ უკან დაიწყო ამოსვლას, მუშაობას დაიწყოს ზოგადად ეკონომიკა. მაგალითად 2000 შევადაროთ, გაყიდვები იგივე ნავთო პროდუქტების დარწმუნებულია ორჯერ ნაკლები იყო 2019 წელს ვიდრე 2020 წელს, თუ 2020 წელს ვიდრე 2021 წელს. ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ბევრი რამე გაჩერებული იყო, უბრალოდ გვახსოვს 2020 წელი რაც იყო და იმას თუ შევადრით 2021 წელს, რა გასაკვირია რომ გაიზარდა. მაგრამ 2022 წლიდან დაწყებული, ვისაც უნდა გადაამოწმოს და ყველაფერი შეამოწმონ, ჩვენი ეკონომიკა ბევრწილად იზრდებოდა ისევ და ისევ ფულადი გზავნილების ზრდის შედეგად, და ასევე რუსეთის ეკონომიკის სანქციების შედეგად ბევრი რაღაცა ხდებოდა საქართველოს გავლით და ამან გამოიწვია არა მარტო ავტომობილების ბიზნესი, სხვადასხვა იყო სხვადასხვა სფეროებიც, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის კარგად შესწავლილი.
სმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად და ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად და შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ამ გზით შემოხმიანება ჩვენთან ნომერზე 5595500055 5-95-95-00-45-ზე. ერთი მსმენელია, რომელიც ისე ილანძღება, რომ ვეძებ ხოლმე მონაკვეთს, სადაც რომელიც შინაარსით შეიძლება წავიკითხო ესე ვთქვათ სალანძღავ ნაწილებს, რომელთაგან ყველაზე რბილი ალბათ არის ბოგანოებო, ასე რომ გვიწოდებს. მოკლედ, იქნება იმ ქვეყნებზე რამე გაბედო, მათ არ შეეხო ომები და პანდემია, რატომ ქონდათ ნაკლები ზრდაო? ამაში შეაქვს ეჭვი, ბატონო გია. ჩვენზე ნაკლები ზრდა რატომ ქონდათ ქვეყნებსო, რომლებსაც ომები და პანდემია, არ ვიცი რომელ ქვეყნებს გულისხმობს, მათ არ შეეხო ომები და პანდემია, რატომ ჰქონდათ ნაკლები ზრდა სხვებს, თქვათ, ვიდრე ჩვენ? აი, ეს არის შინაარსით შეკითხვა. სხვა მსმენელი წერს იმ ნაწილზე, როცა ვიზიტზე ვლაპარაკობდით და პარტნიორებზე, მაგნაირი მეგობრების ხელში მტერი აღარ გვჭირდება, ისინი თქვენი მეგობრებია, ჩემი სამშობლოს გაფთრებული ალბათ გინდოდათ გეთქვათ მტრები. და ხო, ეს არის ჯერჯერობით. მინდა თქვენგან მოვისმინო, ასევე სხვა მსმენელია უკვე. მესამე მსმენელი, რა მოხდება ეკონომიკის მხრივ, თუ მოხდა ქვეყნის სანქცირება? ჯერჯერობით ეს გვაქვს.
ხო, სანქცირება საქართველოს ეკონომიკას მაინდამე დიდი არ ჭირდება. თუ ჩვენ წავედით, თქვათ, საქართველოს იზოლაციისკენ, რომელიც ახლა ყველანაირი ნიშნები არსებობს ამისი, მე არ ვიცი როგორ ვეხედავენ ამას, ხო, მაშინ ჩვენ შეიძლება მაგალითად ფინანსური სისტემებიდან, ჩვენ ამაზე 6 თვის წინათაც ვისაუბრეთ, ფინანსური სისტემებიდან დაგვრიყონ, ან უფრო ძვირი საფასური დაგვიწესონ მაშინ მონაწილეობის, მაგალითად ფულადი გადარიცხვები, მე მიხსენებია კიდევ ჩვენს გადაცემებში, 90-იან წლებში იმდენად ძვირი იყო ფულის გადმორიცხვა და იმდენად დიდხანს დიდი დრო ჭირდებოდა საქართველოში გადმორიცხვას, რომ ბევრი ფულს უბრალოდ ხელით ატანდა, მაგალითად საბერძნეთიდან ავტობუსებს ატანდნენ თურქეთიდან და ასე. და ეს
კიდევ რაღაც ის იყო, შემოწმება იყო ხოლმე ამ თანხის, რამდენი გაქვს, რაღაც შეიძლებოდა, რაღაც არ შეიძლებოდა.
კი, ეხლაც ასე არის, $10,000-ზე მეტის შემოტანა
არა, მაგ ხელა თანხაზე არ იყო მაშინ,
30,000-ზე მეტის არა დეკლარირებული შემოტანა არ შეიძლება. მაგრამ ხო, ანუ მოსალოდნელობა, რომ ასეთი რაღაცე მოხდეს, საკმაოდ დიდი არის და ის სხვადასხვა აფერკავშირში არ არის ვინმესთან გაბუტვას, რომ აი თქვენ გაგებუტეთ, რომ არასოდეს არის ეს ყველაფერი. აი რომ წარმოვიდგინოთ ადვილად ასეთი რაღაც არის, რომ ჩვენ მონაწილეობთ ევროპის ფეხბურთის კლუბების და თქვათ ეროვნული დონების შეჯიბრებებში და ეს ნიშნავს ბევრ ამას და მათ შორის იმასო წესებს ვიცავთ. ხო, ჩვენ თუ ევროპელებს ვეტყვით, რომ თქვენ გინდათ რომ მარტო ფეხით ვითამაშოთ, ჩვენ ქართველებმა გადაწყვეტეთ, რომ ხელით თამაში გვინდა. ხელით თამაშიც გვინდა რა. თქვენ ვინ გეკითხებათ? თქვენ არა მეგობრულებო, რატო გიშლით ჩვენ ხელს, რომ ხელით ვითამაშოთ? ისინი გეტყვით, რა შუაშია მეგობრებო
გეტყვით? მე ასე მიხარია ხელითაც.
ხო, შენ სადაც გინდა იქით თამაში, მაშინ ხელით. თუ სადმე არსებობს სანო კლუბი, სადაც ხელით თამაშობენ რაღაცა კლუბების გაერთიანება ან რაღაცა, შეიძლება თითამაშოთ იქ. ჩვენთან არის ასეთი წესები. ხო, და ფეხბურთი გვაქვს, წესები არსებობს ფეხბურთის, ვისაც მოსწონს ეს წესები, მონაწილეობს, ვისაც არ მოსწონს, კარგად იყავით. ხო, და ისინი ფიქრობენ, რომ აუ საქართველო რა კარგი ქვეყანაა, კარგი ფეხბურთელები ყავთ და რატომაც ჩვენთან გვინდა რომ იყვნენ ზუსტადაც. და ამ დროს შენეუნები, არა არა, კი კი, მიხვდი, თქვენ ბოროტები ხართ, არა არა მეგობრები ხართ, იმიტომ რომ ხელი თამაშის უფლებას არ გვაძლევთ, ხო? არა, არ ისინი გეუნები, არა, რა შუაში არის ეს ჩვენ გაბრაზებული კი არ ვართ რაღაც. უბრალოდ გეუნებით, რომ ხელი თამაში არ შეიძლება ჩვენთან ამ გაერთიანებაში. ჩვენ გვაქვს ფეხბურთი და შენ ხელი თამაში გინდა, წადი სხვაგან ითამაში, ხო? და შენ ფიქრო, აუ, რა ცუდები არიან, როგორ გიშლიან ხეს და რაღაცა. და მე გეტყვიან, რომ შენ თუ არ იშლი შენსას, ხო, ერთხელ დაგაჯარიმებ, მეორეჯერ დაგაჯარიმებ და მესამეჯერ გეტყვი, რომ კარგი მიბზანი გენაცვალე, აქ ჩვენ თამაშობთ ფეხით ხოლოდ და ამ გაერთიანებაში აღარ იქნება. აი ამას გავს ძალიან ეს, რომ შენ ცდილობ, რომ წესები არ დაიცვა იმათი და ფიქრობ, რომ რას გვერჩიან, რატომ გვებრძვიან ასენი. ესე რომ ჩვენ შეიძლება დაუბრუნდეთ ჩვენი სმენელის იმასაც, რომ სხვა ქვეყნებში არ იყო ეკონომიკური ზრდა. იმ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდა, ნუ ჯერეთი სხვა ქვეყნები არსებობენ, ცხადია, სადაც ეკონომიკური ზრდა იყო და ბევრი ქვეყანა არსებობს მსოფლიოში, სადაც ეკონომიკური ზრდა პანდემიის პერიოდშიც კი იყო, როცა ჩვენი ეკონომიკა მაგალითად ჩავარდა, სინგაპურის ეკონომიკა არ ჩავარდა მაგალითად, ვეთქვი, თუ ძალიან აინტერესებს, და ტაივანის ეკონომიკა არ ჩავარდა მაგალითად, და ესტონეთის ეკონომიკა არ ჩავარდა მაგალითად, წავიდნენ და გადაამოწმენ ეს ყველაფერი. მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ იმაზე არა გვაქვს ეჭვი, რომ ეკონომიკა გაიზარდა, არამედ გვაქვს ეჭვი იმაზე, რომ შიგა ფაქტორების გამოწეული არ იყო ეკონომიკური ზრდა და აქ სატრაბახო არაფერი არის. და თუ ჩვენ ეს მხოლოდ გარე ფაქტორების შედეგად ქონდა ეს ეკონომიკური ზრდა, მაშინ ვიფიქროთ იმაზე კი, რომ ვინმეზე გაუბრაზდეთ ან ამაზე თქვათ, ეს შევქნათ, რომ აი ვიღაცა პანიკას თესავენ. არამედ გავითვალისწინოთ ეს, რომ ეს არის გარე ფაქტორების შედეგი, ამიტომ ჩვენ მივხვედოთ იმას, რომ შიგა ფაქტორების ზრდაც ქონდეს, რომ მოსახლეობისთვის ხილვადი იყოს ეს ეკონომიკური ზრდა. ამიტომ ეს გარე ფაქტორების ეკონომიკური ზრდა რაღაც სექტორებში შეიძლება ზრდიდა, მაგალითად სამშენებლო სექტორს, ოდესაც ძალიან ბევრმა რუსმა იყიდა ბინები საქართველოში, ხო? მაგრამ ეს ხო დაუსრულებელია, მთელი რუსეთი ხო არ განმოსახლე, ერთმა დაგვიფაროს აქ საქართველოში, ხო? ამიტომ მოსალოდნელია, რომ ეს ფაქტორები რაღაც მომენტში შეწყვეტს მუშაობას და ჩვენ შეგრჩება ხელში ისევ შიგა ფაქტორები, რომელიც მე შემდგომში გამოიწვევს ეკონომიკურ ვარდნას, მთელი სავალუტო რეზერვების გაფლანგვას და ვალების აკრეფას, ლარის გაუფასურებას. აი ესეთი სცენარები შეიძლება განვითარდეს. ეს არ არის თქვათ პესიმისტური ხედვები, ეს არის გაფრთხილება, რომ თუ ჩვენ თქვათ არ შევეშვებით მაგალითად ტრაბახს, რომ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა სინამდვილეში შიგა ფაქტორების არ გამოწვეული და არაფერი არ ხდებოდა სასარგებლო საქართველოს ეკონომიკაში შიგნით თავისით, და მეორე არის, რომ როდესაც თქვათ ვინმე მიუთითებს, რომ რაღაც პრობლემები არსებობს, ეს მტრული განზრახვები კი არის, პირიქით ეს არის ყველაზე კეთილი განზრახვა იმისი, რომ დავანახოთ, რომ პრობლემები არსებობს. მე არ ვიცი, შეიძლება ეკონომიკის სამინისტროში, ფინანსის სამინისტროში, ეროვნულ ბანკში არსებობენ მხიზელი ადამიანები, რომლებიც ამას ყველაფერს ხედავენ, მაგრამ ახლა სანამ ისინი ხმას ამოიღებენ, ჩვენ იძულებული ვართ, რომ თქვათ, რომ ესენი გავარტყილოთ, რომ ჩვენ დავინახეთ ეს. ამაში არაფერი მტრული არ არის, ამაში არის პირიქით მეგობრული განცდა ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავანახოთ, რომ პრობლემები წარმოიშვათ, ხიზლად იყავით, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს დღეს, და ეს ტრაბახი არაფერს არ შველის ამ სიტუაციაში. ხოლოდ ტრაბახით ეკონომიკა არასდროს არ აღშენებულა, ეს ფაქტია, ხო?
ხო, არის ეს პოზიციას მიყვება ერთ-ერთი მსმენელი, ჩვენ ხედავთ ჩინეთის შემოსვლას, ამიტომ ყველაფერი ბევრად უკეთესი იქნებაო. ასე ხედავს ის და თვლის, რომ არადისკრიმინაციულ და არა ისეთ შეურაცხყოფელი ფორმით გადმოცემ შინაარს, ვინც გწერთ იმ სმენელს მიმართავ, და ჩემი თხოვნა იქნება უფრო ეფექტიანი იქნება კომუნიკაცია ფორმებს თუ დაიცავთ. ევროპა არ მოითხოვს საქართველოსგან არაფერს, კონკრეტული თემა გაღელვებთ, ლგბტ უმცირესობის უფლებების დაცვის საკითხი და ვიცით ეს თემა როგორც არის გათამაშებული და როგორც ჩანს ესე ვთქვათ ესა იმოქმედა თქვენზე ეს არის სიცრუე რასაც თქვენ წერთ მარტივად გიპასუხებთ ამას ჩინეთის მიმართ მოლოდინის ნაწილზე შეგიძლიათ ბატონო გია უპასუხოთ ხო ძანეთ და შემდეგ გავაგრძელებ
ხო ჩინეთი არ მგონია რომ ახლა იმ პოზიციაში არის ზუსტად რომ ვინმეს შველა შეეძლოს არამედ უფრო აინტერესებს რომ ახალი ბაზრები იშოვოს თავისი თუნდაც ხარისხიანი და თუნდაც უხარისხო პროდუქციის გასასაღებლად მისი პოზიციები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ძნელად წარმოსადგენია საქართველოს ინტერესებს იყოს აწყობილი. მისი პოზიციები არის აწყობილი საკუთარ კომუნისტური პარტიის ინტერესებზე. ეგ ერთი. მეორე არის ის, რომ ჩინეთის ეკონომიკური პოზიციები არც თუ ისე ძლიერია ბოლო წლებში ეკონომიკურზე და სერიოზულად ჩავარდა ჩინეთში. და ამავდროულად, როდესაც ჩინეთი ცდილობდა ასობით მილიარდი სესხები გაეცა აფრიკაში, აზიაში თუ სხვა ქვეყნებში, ამავდროულად თვითონ უზარმაზარი დავალიანების წინაშე აღმოჩნდა გაბერილი სამშენებლო პროექტები, რომლებიც ჩავარდა და არავინ აღარ ყიდულოს იმ ბინას თვითონ ჩინეთში და პარალელურად ხდებოდა ასევე ზეწოლა სანქციებისაც, რომელმაც შეზღუდა ჩინეთი სხვადასხვა მიმართულებით. ამის გარდა ჩინეთს სულ ახლახანს აღიარეს ოფიციალურად უკვე ამას მალავდნენ და ამბობდნენ, რომ არ არსებობს ასეთი პრობლემა. ჩინეთის შიგა პროვინციებმა უზარმაზარი ვალები დაიდეს და იმისათვის, რომ ეს ვალები შეარბილონ ამ ვალების ზეწოლა ეკონომიკაზე, ჩინეთის ცენტრალურმა მთავრობამ ახლახანს მრავალ ტრილიონიანი პროგრამა შეიმუშავა, მრავალ ტრილიონ დოლარიანი, სხვათაშორის და არა იუანის გათვლით, რომ ჩინეთის ეკონომიკას ჩაასხას როგორც იტყვიან ფული და შეეცადოს გააჯანსაღოს ეს მცდარი პოლიტიკაა ჩემი აზრით სახელმწიფო ფულის ჩასხმით არაფერი არ გამოვა ჩინეთის ერთადერთი მომავალი არის ეკონომიკური თავისუფლება და მეტი თავისუფლება ჩინეთის მოქალაქეებს და სხვა არაფერი თუ ჩინეთში ბოლო 40 წლის განმავლობაში რაიმე მუშაობდა ეს იყო ადამიანების გათავისუფლება და არა შეზღუდვა ეს კარგად უნდა გაითვალისწინოს ყველა თქვათ მეოცნებამ ვინც ფიქრობს რომ შეიძლება დიქტატურულ ქვეყანაში ეკონომიკა მუშაობდეს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და თუ ჩინეთი კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, თუ ჩინეთი საქართველოში რაიმეს დააპირებს, ეს ნაკლებად იქნება ქართულ ინტერესებში და ძალიან დიდწილად იქნება ჩინური ექსპანსიის ინტერესები.
და ხო ჩინეთის თემას მომავალში კიდევ დაუბრუნდებით არაერთხელ ერთ ასეთ რამეს გვწერს სხვა მსმენელი შტატების არჩევნების შედეგების მთავარ მიზეზად ინფლაცია და დოლარის გაუფასურება ჩაითვალა. ამბობენ რომ დოლარი 2005 წელთან შედარებით 5-ჯერ არის გაუფასურებული. როგორ აისახა ეს გარემოება ქართულ ეკონომიკასა და ლარზე და იგივე მსმენელი გვწერს რამდენად ამაგრებენ ბრჭყალებში დოლარს ჩვენნაირი მცირე ეკონომიკები დოლარს მხოლოდ ნდობის ხარჯზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
რა შეიძლება პირველ და მეორეც არ ვიცი საიდან მოიტანა ეს ინფორმაცია, მცდარ ინფორმაციას ეყრდნობა. დოლარის გაუფასურება ხდებოდა 2005 წლიდან კი არა 1970 წლიდან ძალიან სწრაფად უფასურდებოდა, მაგრამ 5-ჯერ არ გაუფასურებდა, უნდა ითქვას, შეიძლება გაუფასურდა დაახლოებით 50%-ით დოლარი ამ პერიოდში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გაუფასურება არის. და მეორე არის, რომ ქართულ ეკონომიკასთან დაკავშირებით ეს ასევე ქართულ სტატისტიკას შეიძლება უფრო ლამაზად ასახავდეს ის, რომ 28 მილიარდი გახდა ჩვენი ეკონომიკა დოლარში გადათვლით, მაგრამ ეს 28 მილიარდი შეესაბამება 2012 წლის დაახლოებით 21 მილიარდ დოლარს. ამიტომ ესეც ის არის, რომ თქვა 2012 წლიდან თუ ჩვენ ზრდა ქონა უნდა დავითვალოთ არა დღევანდელ დოლარებში, არამედ 2012 წლის დოლარებში. ხო, რა შეეხება მეორე კითხვას, რომელიც შეეხება
დოლარის მიმართ აი ნდობით, მეთხომ
ჩვენ მაგაზე მოქმედება ნულოვანი გვაქვს დოლარის მიმართ ნდობის საკითხზე, ჩვენ ნულოვანი ესა გვაქვს გავლენა, ვისაც ჰქონდა დავინახეთ დონალდ ტრამპის არჩევნების შედეგად დოლარმა გუშინ წინ ძალიან სწრაფად ზრდა დაიწყო, ნავთობის ფასებმა დაცემა დაიწყო, იმიტომ რომ მოსალოდნელია პრეზიდენტ ტრამპი გააუქმებს რეგულირებებს ნავთობის ბიზნესში და ყველა ელოდება რომ ნავთობის ფასების შესაბამის დაეცემა, რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა იქნება რუსეთის ეკონომიკაზე, ვისაც ეჩვენება რომ ტრამპის არჩევნები აუცილებლად რუსეთს მიეხმარება. ეს ამაში ჩანს, რომ არასწორი გათვლა აქვს მიღაცას. სხვა არასწორი გათვლების არსებობს, ახლა ეს შორცა ვიღონ სამაზე საუბარი, მაგრამ ის რომ თქვათ ჩვენ გავლენა გვაქვს დოლარზე, ეს არაფერ კავშირში არ არის. რასაც აქვს დოლარზე გავლენა, ეს არის, რომ რისი ყიდვა შეიძლება დოლარით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა. და თუ ნავთობის ფასები ეცემა, ეს ავტომატურად ზრდის დოლარის ფასს, რომ დოლარით მეტ ნავთობს ყიდულ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხედვა ამასთან დაკავშირებით. ასევე დავინახეთ ოქროს ფასის დაცემას. გაუგებარი მიზეზებით ბიტკოინის ზრდა მოხდა, ამბობენ რომ ბიტკოინი, იმიტომ რომ თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი არის ელექტრონული ფულის ბიზნესის მხარდამჭერი, ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს მაგის მხარდამჭერი, მაგრამ მაინც ვთქვათ, რომ ეს ასე არის. და ბიტკოინმაც თითქმის 1/5-ით მოიმატა არჩევნების შემდეგ, თითქმის 1/5-ით მოიმატა. ხო, ბევრ რაღაცას ამ კვირაში კიდევ დავინახავთ, რა შეიძლება ამას მოყვეს. და მე მაგალითად იქიდან გამომდინარე, რასაც ტრამპი საუბრობდა არჩევნებამდე, მაგალითად სავაჭრო პოლიტიკას არ ვემხრობი მისას, მაგრამ გადასახადების შემცირებას ვემხრობი და ბევრ სხვა საკითხს, რომ დერეგულირებასაც ვემხრობი და არაერთი ჩემი მეგობარი მონაწილეობს უბრალოდ უნდა ითქვას ამის შესახებაც, ეს რაღაც მე სოციალურ ქსელებში არ მონაწილეობდა, შეიძლება ვინმეს არ ჰქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ მე პირადად უფრო იმ დაჯგუფებაში ვარ, რომლებიც დერეგულირების და გადასახადების შემცირების მომხრეა, არასდროს ამ პოზიციიდან ბოლო
36
წელი არ გადამიხვევი ამ პოზიციიდან.
ბოლოს კენახეთ, ისე კი არის პასუხის საშუალებას დიდად ვერ გაძლევს უსამართლო თქვენს მიმართ, მაგრამ სმენელი არ მინდა ისე დავტოვო, რომელიც უნდობლად არის განწყობილი თქვენი ანალიზის მიმართ, იმას იწუნებს, რომ ეკონომისტი უნდა საუბრობდეს ციფრებითო და ციფრები კი ასახელებს სხვათ შორის საუბარში და აღქმითაც ამ იმას მაინც პრინციპს მიუძღვებთ, რაღაცა ზედმეტი ციფრების აღქმა არა, თუმცა ყოველჯერზე უთითებს სად რა შეიძლება შემოწმდეს, ბატონი კი არ ვიცი, გასაკვირია რომ არც ერთი ციფრი არ მოუყვანიაო, რაც ხო უბრალოდ მცდარია.
თავიდან დავიწყოთ
რომ მიკერძოებულად თulis თქვენს
ეროვნული ბანკის რეზერვები საქართველოსში არის ერთულ მოსახლეზე გადათვლით $1200-ზე ნაკლები, ხოლო მაგალითად რუსეთში არის $4500-ზე მეტი ერთულ მოსახლეზე გადათვლით, რომელიც რუსეთი არის სანქციების ქვეშ და ომის ქვეშ მყოფი ქვეყანა, მას თითქმის 4-ჯერ უფრო დიდი რეზერვები აქვს. თქვი ამის შესახებ კი თქვი, მაგრამ ბევრ ამას კიდევ ვიტყვი, თუ უნდა ძალიან ბევრ ამას ვეტყვი, მაგალითად ხო, მაგალითად თუ ლარებს ვიანგარიშებთ, ლარებში და დოლარებში ინფლაციას გავითვალისწინებთ, 2012 წლის ეკონომიკა იყო 60 მილიარდი და 2022 წლის იყო 80 მილიარდი, ანუ გამოდის, დაითვალონ თვითონ კარგად, ეს ძალიან ადვილი დასათვლელია, გამოდის რომ ეკონომიკური ზრდა 2012 წლიდან 2022 წლის 2023 წლის ბოდიში 2023 წლის ჩათვლით იყო სულ 36%. წელიწადში 3% ზრდა იყო დაახლოებით. და ესეც იმის ფონზე, რაც მე ვთქვი, რომ 2022-23-24 წლები, რა თქმა უნდა, გარე ფაქტორების გამოწვეული ზრდა იყო და შიგნით არაფერი პოზიტიური არ ჩანს რაღაცა, რომ ჩვენ გარღვევა გვაქვს რაიმე სექტორში ან რაღაცა საკუთარი ძალებით მოახდინეთ ამის. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რეალობა დავინახოთ და არა ერთმანეთი ვაკრიტიკოთ და ვლანძღოთ. სხვათა შორის ამაში ერთადერთი რაღაცა დევს ამას, როცა ვამბობ, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ მაგალითად იმის გათვლაში, მაგალითად როგორი რეზერვები გჭირდება სინამდვილეში, რომ ლარი დავიცოთ, რომლის დაცვის არანაირი სურვილი არ მაქვს და რა სწრაფად უარს ვიტყვით ლარზე, უფრო კარგი იქნება, მაგრამ
ესეც თქვენი თანმიმდევრული პოზიცია უნდა ვთქვათ, სხვადასხვა ის არსებობს დამოკიდებულება ამის. დრო აღარ გვაქვს ბატონო, დაასრულეს წინა დადება და
ხო, ნუ ეს არის, რომ სტატისტიკა ბევრ ამას ამოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გავითვალისწინებთ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები და არ უნდა შეგვიშალოს რომელ მხარეს ვართ. სათავშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, რომელიც გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა დილისაუბრები ეკონომიკაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ დილისაუბრებში ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გემშვიდობები.
სათავშორის ერთი რამეს დავამატებ შეიძლება?
რა ვიცი, ხო თუ არ გიშავენ.
დღეს გამოაცხადეს, რომ მე წავიკითხე ამ დილას, მარკო რუბიო სენატორი შეიძლება გახდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რომელიც არის ჩინეთის ძალიან მკვეთრი მოწინააღმდეგე და ასევე არ შეინიშნება არანაირად რუსეთის მოყვარულობით, პირიქით ძალიან დიდი ტრავმაც აწუხებს რუსეთის მიმართ.
ამ ამბავსა და მეტზე წაიკითხეთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, ვინდოდა და ვერ ვასწრებს, გქონდა მაინც თქვენ გადამაჭარბებინეთ დროისთვის, უფრო მეტი მედია წერს დასავლური სწორედ ამის შესახებ, რომ მარკო რუბიო დაიკავებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას ტრამპის გუნდში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. ჩემო